Sondag op Maluti FM 97.1.
Dis Sondagoggend en is tyd om die regte stemming vir die dag te kom. Raak rustig en luister na Solly met sy program Marinata.
Mole, 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 jy is inderdaad ingeskakel op Maluti FM 97.1, die hartklop van die Oos-Vrystaat. Ek is Solly van Rensburg en jy luister na 'n baie spesiale Kersfees weergawe van die program Maranatha. Nou mag ek vanoggend die eerste wees om vir jou hier uit ons ateljee in Forreststraat namens die bestuur by Maluti FM, ook namens elke ander omroeper hier by Maluti FM vir jou 'n baie geseënde Christusfees toe te wens. My gebed vir jou is dat die werklikheid van die verlossende geboorte van die Christuskind vir jou 'n realiteit in jou persoonlike lewe sal wees en my wens vir jou is dat ons hemelse Vader, net soos wat Maria die Christuskind in doeke toegedraai het om hom teen die elemente te beskerm, dat hy jou en jou gesin ook sal toedraai in 'n kombers van sy genade, liefde, vreugde en vrede. Voordat ek begin met ons oggendoordenking, net gou 'n herinnering dat jou programskedule vir vandag se weergawe van Maranatha en ook ons maat se kinderprojekte, julle sal sien, daar is kersversierings wat julle kan uitknip en nog daar op die kersboom kan gaan vassit. En dan is daar ook 'n geboortetoneel van Jesus, van die stal en die diere en van Josef en Maria, wat hulle self kan uitknip en bou en daar ergens in die huis vir dit 'n plekkie kry. En dan het ek ook vir jou twee baie spesiale kerskaartjies reeds opgelaai op Maluti FM se bakkiesplat. Die idee is dat jy hulle daar gaan aftrek en uitdruk en in jou Bybel gaan plaas en gebruik as 'n boekmerk. Ek het reeds gaan kyk na hulle, hulle is mooi in volkleur en baie duidelik leesbaar. Nou vir die oggendoordenking vanoggend kan jy so lank jou Bybel oopslaan in die Nuwe Testament by Matteus 2 vers 11. Ek gaan vir jou daar net een enkele teksvers voorhou en wel ook uit die 1953 vertaling. Intussen dan, terwyl jy jou Bybel nader trek om jou teksgedeelte te kan naslaan, kom ons luister na Andrei Swarts met Ek wens vir jou 'n Kersfees.
Zelfs ek deurde me met die man en die man maak grappe en lach en skielik vry wat gaan daar aan want van waar hy kyk kry die wereld so seer hy vraat ons vergeet van die kindjie ons hier en ek sê nooit net nooit Wens vir jou een kersfeest, vol vrede soos dit hoort. Ek stuur vir jou geskenke, toegedraai in woord. Ek wens vir jou genade, een seëning elke dag. Ek bid jy slaap in liefde. Ek bid jy slaap in liefde elke nacht. Ek vraam oor die nacht, toe die ster langs om verskyn. Hy sê dat daar die lucht steeds in ons kan skyn. En op hy mooiste nacht, kom die kinders stem omhoog. En wat juich, die wereld hoor, ek sê prijs, prijs zijn naam. Ik wens voor jou kaarsfeest vol vrede zoals het moet. Ik stuur voor jou geschenken toegedraai een woord. Ik wens voor jou genade, de zin in elke dag. Ik bid je slaap in liefde. Ik bid je slaap in liefde elke nacht. Ons straf verlangt in harmonie, het vrede wat weer klink. Het trillen wat weer sterker wordt in onze slapen liefde. Ik wens voor jou een kerstfeest vol vrede soos het hoort.
Jy is ingeskakel op Melodie FM op 'n Sondag.
Jou skriflesing vir oggend, die kom uit Matteus 2 vers 11. En daar staan, en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke goud, wierook en mirre. Nou jou tema vir oggend waaroor ek so paar gedagtes met jou wil wissel is die beste kersgeskenk ooit. Nou hier aan die einde van die jaar, dan brand 'n mens se hoop op 'n geseënde kersfees sommer baie hoog. Maar pas op vir die slang in die gras wanneer dit kom by geskenke. Moenie die geseëndheid van jou kersfees op die een of ander manier koppel aan jou geskenke wat jy ontvang het of tot jou grote leerstelling dalk nie ontvang het nie. In jou gedagtes het jy dalk al reeds vir jou 'n lysie gemaak van alles wat jy vir Kersfees begeer en dalk beskou jy dit as tipe van 'n terugbetaling vir alles wat jy vir almal deur die loop van die afgelope jaar gedoen en beteken het. Of dalk kon jy weer nie tot 'n besluit gekom het oor wat om vir jou geliefdes as 'n gepaste Kersgeskenk te gee nie. Wat het Jesus vir Kersfees gekry? Het jy al ooit gedink aan die betekenis van die geskenke wat Jesus by sy geboorte van die wyse manne ontvang het? Goud, wierook en mirre. Goud, die teken van koningskap. As koning van die hemel verdien hy 'n goue kroon, maar hy word deur ons as mense hier op aarde met 'n doringkroon beloon. Wierook, wat gebruik word by die verbranding van 'n offerhande. Maar dit dui nie net op Jesus se priesterlike ampt nie, dit dui ook op die offer wat hy later aan die kruis vir jou en vir my sou maak. En dan mirre, 'n swaard het waarskynlik deur sy ouers se harte gegaan toe een van die wyse manne hierdie geskenk aan Jesus se voete neergelê het, aangesien mirre gebruik word om die dooies mee te balsem. Nou al drie hierdie geskenke van die wyse manne was profeties van aard. Ons weet nie wat die herders aan Jesus se voete gelê het nie, behalwe hulle teenwoordigheid en hulle blydskap oor die kind wat in die krib gelê het. Nou my vraag aan jou vanoggend is bloot dit. Watter geskenk bring jy vandag aan Jesus? Die heel beste geskenk wat jy aan Jesus kan gee, is om dwars deur jou lewe aan die wêreld te wys hoe Christus lyk aan 'n mensdom wat die ware betekenis van Kersfees lank reeds langs die pad byster geraak het. Ek en jy het die verantwoordelikheid om dit Kersfees te laat wees in die lewe van ander mense, elke dag van die jaar, nie net vandag nie. Kom ons bid saam. Here, Kersfees sonder U is soos 'n kersete sonder smaak. U is die onmisbare, die ewige en die wonderlike verlosser wat soos een van ons geword het om aan ons te toon wie God is. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Ons kersprogram vanoggend handel spesifiek oor die Bethlehemster. Maar voordat ons daarmee begin, kom ons luister eers na Susan Boyle met The First Noel.
The First Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No.
Jy is ingeskakel op Melodie FM op 'n Sondag.
Jy luister na die program Maranatha. Ek is Solly van Rensburg en jy's ingeskakel op Melodie FM 97.1, die hartklop van die Oos-Vrystaat. Nou vanoggend gesels ek met jou oor die Bethlehemster spesifiek en om tyd te spaar, gaan ek nie vir jou elke teksvers waarna ek verwys aanhaal of voorlees nie, ek sal wel vir jou die teksverwysing gee, sodat jy dit kan neerskryf en later self dan kan naslaan. So hou maar vir jou 'n griffel en 'n notaboek byderhand. Jy sal hoor ek gesels met jou, ek gaan partykeer praat oor astronomie en astrologie. So net kortliks, wat is die verskil tussen astronomie en astrologie? Nou astronomie is 'n wetenskap wat alles buite die aarde se atmosfeer bestudeer, soos planete, sterre, asteroïdes en sterrestelsels, asook die eienskappe en die verwantskappe van daardie spesifieke hemelliggame. Nou sterrekundiges baseer hulle studies op navorsing en op waarneming. Maar astrologie aan die ander kant, dit is weer die oortuiging dat die posisie van die sterre en die planete, die manier waarop gebeure hier op aarde plaasvind, beïnvloed. Nou waar word die Bethlehemster vir jou in die Bybel genoem? En is baie interessant dat die ster van Bethlehem of dan die Bethlehemster word nooit in die Bybel met haar die spesifieke naam genoem nie. Die ster verwys of die ster waarna verwys word verskyn die eerste keer in die evangelie van Matteus hoofstuk 2 vers 2 wanneer die magiërs of die wyse manne van die ooste na koning Herodes in Jerusalem gaan en hulle vra waar is die koning van die Jode wat gebore is, want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Nou vir vandag, wat is die doel van die Bethlehemster? Ek gaan so 3 interessante punte met jou noem oor wat is die doel van die Bethlehemster. Nou, die eerste interessante feit is dat Matteus, hy is die enigste een van die 4 evangelie skrywers wat melding maak van die ster. En dit blyk dus dat die ster nie deur enige ander partye behalwe die wyse manne gevolg is nie. Die tweede punt is dat die ster het egter 'n baie onwaarskynlike groepie mans na Christus gelei. Die Griekse woord wat gebruik word is die woordjie magoi en dit word vertaal as wyse manne of as magie afhangende van wat of van uit watter van die Engelse vertalings gebruik gemaak is om te vertaal. Nou die oorspronklik het hierdie woord het verwys na 'n klas Persiese wyse manne wat iets soos priesters was en hulle was vertolkers van spesiale tekens vir al astrologie. En eers later met die verloop van tyd is hierdie spesifieke woord dan ook gebruik om te verwys na enige iemand wat kom ons sê bonatuurlike kennis of vermoë gehad het, onder andere towenaars. Nou die wyse manne uit die ooste was dan waarskynlik iets in die lyn van hierdie Persiese astroloë en nie towenaars soos wat baie mense glo nie. Astrologie onder die Perse, dit was meer soos 'n wetenskap behandel en nie soos die hedendaagse wat gaan vandag met my gebeur voorspellingsaspek van die moderne idees van astrologie nie. Julle ken mos almal die sterre voorspel. Nou sterrekundiges uit daardie era, hulle was hoogs opgelei in wiskunde en huidige gebeure en hulle het die bewegings van hemelse voorwerpe bestudeer om insig te kry in hoe hulle wêreld gewerk het. En dan die derde punt is, dit is hoogs onwaarskynlik dat koning Herodes van Jesus se geboorte bewus gemaak sou gewees het as hy nie deur hierdie wyse manne genader is nie. En as gevolg van hierdie inligting het Herodes dan, en kom ons sê maar onwetend, verskeie profesieë in werking gestel. Lees gerus Matteus 2 vers 3 tot 5 en ook die vlug na Egipte vers 13 tot 18. Dit beteken onder andere dan dat die ster nie net vir die wyse manne die pad na Jesus toe aangewys het nie, maar die ster het ook vir Herodes en die owerpriesters bewus gemaak dat die Messias gekom het, 'n veel groter koning as Herodes self. Nou vanoggend gaan ek so bietjie die duiwelse advokaat met jou speel en jou so bietjie laat dink. Wie dink jy het daardie nuwe ster laat skyn? Dalk het hierdie vraag nog nooit eers by jou opgekom nie. Maar soos ek sê, kom ons speel bietjie duiwelse advokaat. Onthou, die wyse manne het eers na Jerusalem gegaan nadat hulle die ster opgemerk het. Nou Satan, hy wou God se seun ten alle koste doodmaak. En hy het van koning Herodes gebruik gemaak om in sy doel te slaag. Nou die vraag is, was Satan dan nie die een wat daar die ster so helder laat skyn het nie? Ek en jy gaan vanoggend so 'n bietjie ondersoek instel na waarom dit nie die geval is nie. Wat is die betekenis van die Bethlehemster dan vir jou en vir my vandag? Watter geboortetoneel deesdae is voltooi sonder 'n baie mooi blinkster wat deel uitmaak van die dekor? Nou die ster by ons het al 'n Kersfees tradisie geword, maar die werklike ster in die Bybel, dit beslaan slegs 'n skrale 12 vers en die probleem daarmee is dat dit laat vir jou en vir my met soveel meer vrae as antwoorde. In die eerste plek kan ons vir mekaar sê die Bethlehemster herinner ons dat die evangelie is vir almal. God die Vader het sy seun se geboorte aan die mees onwaarskynlike kandidate, die herders op die open velde aangekondig. En die vraag is hoekom? Want dit toon sy liefde vir die hele mensdom, sy Godse begeerte dat almal hom moet ken. En die tweede punt is dat die idee dat belangrike gebeurtenisse of mense deur tekens in die hemele aangekondig is, dit was 'n algemene deel van die meeste godsdienste destyds. Daar is dikwels geglo dat astrologiese gebeure die geboorte van groot helde of heersers voorspel. En dit is dus nie ver gesog, ek wil eintlik sê, dit is eerder verstaanbaar waarom die wyse manne die hemelruim dopgehou het. Dit maak ook sin dat God die geboorte van sy seun sou aangekondig het op 'n manier wat die wyse manne sou verstaan. Nou ja, dit was nou sommer 'n hele mond vol. Kom ons luister na Little Drummer Boy van Boney M. En dan gesels ek verder met jou oor die Bethlehemster.
Al ons luisteraars, dis ook die Jock hier. Geseënde Kersfees en mag jy 'n wonderlike Christustyd beleef. Dankie vir die saamluister elke dag. En ons sien uit om jou deel te hê van ons span in 2023.
Baby.
Nou, hier is vir jou 'n baie interessante vraag, en dit is, hoe het die wyse manne tot die gevolgtrekking gekom dan, dat die ster wat hulle gevolg het, spesifiek na 'n koning van die Jode gewys het? Onthou, die wyse manne was nie Jode gewees nie, maar hoe het hulle dan geweet, dat die ster spesifiek na 'n koning van die Jode gewys het? En die antwoord is, ons weet nie. Ons kan nie met absolute sekerheid weet nie, maar daar is wel sekere profesieë wat spesifiek op 'n Joodse koning van toepassing was, waarvan hulle dalk bewus was. 'N Baie interessante een sal jy vind in Numeri 24 vers 17, en dit is geprofeseer deur niemand anders te nie as Bileam, en hy het gesê, ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie. 'N Ster kom tevoorskyn uit Jakob en 'n septer kom uit Israel op. Nou die woordjie ster en septer het na 'n groot heerser verwys. Maar dit is ook moontlik dat die wyse manne die profesieë van Daniël gelees het. Vooral as jy gaan kyk na Daniël hoofstuk 9, want in Daniël hoofstuk 9 sal jy sien daar's 'n spesifieke tydlyn van toepassing op die koms van die Messias, en die ster het dus daarom is geassosieer met koningskap, met die Messias en met die Jode. Nou hierdie inligting, is dit moontlik dat hulle met hierdie inligting die wyse manne na Jerusalem, die hoofstad van Judea, gegaan het op soek na die koning, en is ook baie moontlik dat die wyse manne iets van die Joodse profesieë geweet het, dan as gevolg van, onthou, die Jode was vir 'n tydperk van 70 jaar in ballingskap in Babylon, daar het hulle dit deurgebring, en onthou dan ook in gedagte dat baie van die Jode, hulle het nooit na Judea toe teruggekeer nie, selfs nadat hulle toestemming gekry het om te mag terugkeer na hulle geboorteland. Nou hierdie kennis gekombineer met die tekens wat die wyse manne in die hemel gesien het, dit het hulle van die ooste na die klein dorpie Bethlehem dan gelei, heel waarskynlik. Nou wat beteken die Bethlehemster vir jou en vir my vandag? Nou daar's drie punte wat ek by jou wil tuisbring, en die eerste ene is dat die Bethlehemster herinner vir jou en vir my aan Jesus se geboorte, aan Jesus se koningskap en ook aan Jesus se goddelike natuur. In die tweede plek herinner die ster ons egter ook aan iets wat ek en jy in die Kersverhaal so maklik miskyk of mislees, en dit is die feit dat Jesus se geboorte, dit is nie aangekondig aan diegene wat ons sou verwag het nie. Die leer van engele het nie na die hoë priesters of die leiers van die Jode gegaan nie, hulle het na die nederige herders verskyn, volgens Lukas 2 vers 8 tot 20. En net so het die ster ook nie aan die skrifgeleerdes en die fariseers in Jerusalem verskyn nie. In plaas daarvan het hulle verskyn aan die nie-Joodse inwoners, mense uit Persië uit, buitelanders en buitestaanders, wat deur 'n toegewyde Jood as 'n heiden verag sou geword het. En dan in die derde plek herinner die ster ons vandag dat die evangelie van Christus is nie net vir die godsdienstiges en die vromes nie. Dit is ook nie net vir die arm herders van die samelewing nie, maar die evangelie is ook vir die sterrekykers van hierdie wêreld. En daarmee bedoel die Bybel diegene wat vreemd is aan jou en my, diegene wat ek en jy gewoonlik as minderwaardig aan ons beskou. Nou die Vader het sy seuns geboorte aan die mees onwaarskynlike kandidate aangekondig. Met ander woorde, wat sy liefde vir die hele mensdom toon en sy begeerte dat almal, elke nasie, stam, volk en taal hom moet ken. Nou die evangelie is vir almal en ek en jy, ons het die eer en die vreugde en die heilige plig om dit met die wêreld te deel. Kom ons luister na Caroline Grace met A White Christmas. Kom ons gaan stel bietjie ondersoek in om te kyk of ek en jy kan uitvind, maar wat was die Bethlehemster? Nou ek moet sommer dadelik begin deur die volgende stelling te maak en dit is deur te sê, niemand is seker watter of watse ster die wyse manne gevolg het nie, en of dit enigszins een ster was, soos wat ons dit ken nie. Ons gaan so bietjie navorsing doen. Nou die Griekse woord, wat hier in Matteus se evangelie gebruik word, is die woord aster, en die woord aster word gewoonlik met ster vertaal, en dit beteken gewoonlik dan of een ster of een hemel lichaam, maar daar is ook sommige plekke in die Bybel waar die woord aster nie na een ster of een hemel lichaam verwys nie, maar specifiek na een engel. Bijvoorbeeld as jy gaan kyk in jou Bybel in Openbaring 12 vers 4 waar daar staan en sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. Met ander woorde, die woord aster in hierdie context verwys na engele, dis die gedeelte waar God Satan uit die hemel uitgegooi het en Satan 'n derde van die engele saam met hom gevat het. En die woord aster daar is beteken dan eintlik engele. Nou, wanneer die woord aster wel as 'n hemel lichaam geïnterpreteer word, dan is daar weer soveel verskeie uiteenlopende menings en teorieë geformuleer deur die eeuwe heen. En vir eeuwe lank het sterrekundiges deur historiese rekords gesoek na bewyse of moontlike oorsake van wat hierdie Bethlehemster kan verklaar. Vraag soos, was dit 'n supernova, was dit 'n komeet, was dit 'n sonvlam, of was dit dalk 'n belyning of 'n konjunksie van planete of alternatiewelik, dalk het dit glad nie eers gebeur nie. Nou kom ons gaan kyk bietjie, was dit dalk nie 'n fabel gewees nie? En oor die eeue heen het mense gedebatteer of die Bethlehemster 'n werklike ster was wat oor Jesus se geboorteplek verskyn het en wat die wyse manne daarheen gelei het. Sommige mense is van mening dat hierdie sogenaamde ster niks meer as 'n literêre illustrasie deur Matteus was nie, 'n simbool in sy verhaal om die lig van hoop oor te dra aan diegene wat die Messias se geboorte verwag het. Maar soos ons al sien, dit was nie die geval nie. Die vraag, volgende vraag is, was die ster dan 'n engel gewees? Nou gedurende die baie eeue van debatvoering oor hierdie Bethlehemster het sommige mense begin vermoed dat die ster waarna verwys word niks anders as 'n engel van God was nie, en die vraag is hoekom hulle daarby uit, want so redeneer hulle, is hulle sê engele is boodskappers van God. En die geboorteplek van Jesus was baie belangrike detail wat aan die mensdom gekommunikeer moes word. Dis is dit is, met ander woorde, nie ver gesog om te vermoed dat dit 'n engel was wat die wyse manne na Jesus gelei het nie. En dan ter stawing vestig hulle dan, hierdie Bybelgeleerdes vestig dan jou aandag, dat daar op verskeie plekke in die Bybel na engele as sterre verwys word. So byvoorbeeld kan jy gaan kyk na Job 38 vers 7 en ook na Psalm 147 vers 4. Nou, die meeste Bybelgeleerdes glo egter nie dat die Bethlehemster wat ons van daar in Matteus 2 vers 2 lees, dat dit na 'n engel verwys nie, vanweë die konteks waarin dit in hierdie 12 verse spesifiek gebruik is. Die volgende moontlikheid is, was dit dan 'n wonderwerk? Nou sommige mense sê dat die Bethlehemster is niks anders as 'n wonderwerk nie. Dit was of 'n lig wat God beveel het om bonatuurlik te verskyn, of dit was 'n natuurlike astronomiese verskynsel wat God wonderbaarlik op daardie tydstip in die geskiedenis van die mensdom veroorsaak het. Baie Bybelgeleerders glo dat die Bethlehemster 'n wonderwerk was in die sin dat God sekere komponente van sy natuurlike skepping in die hemelruim gebruik het dan om 'n ongewone verskynsel op die heel eerste Kersfees te bewerkstellig. Nou God se doel was om 'n buitengewone verskynsel teweeg te bring wat mense se aandag dan op iets spesifieks op 'n gegewe tydstip in die geskiedenis van die mens sou rig. Met ander woorde, 'n eenmalige gebeurtenis. Nou in sy boek, The Star of Bethlehem, The Legacy of the Magi, skryf Michael Molnar, hy sê, hy is aan die een kant van die spektrum en hy sê, daar was inderdaad 'n groot hemelse teken tydens Herodes se bewind, 'n teken wat die geboorte van 'n groot koning van Judea kon bevestig, wat in uitstekende ooreenkoms met die Bybelse weergawe is. Nou die ongewone voorkoms en gedrag van die ster het mense dan geïnspireer om dit as wonderbaarlik te beskou of wonderbaarlik te noem, maar hy sê dan, as dit 'n wonderwerk was, dan is dit 'n wonderwerk wat natuurlik verduidelik kan word. Molnar, hy skryf verder en hy sê dan, as die teorie van die Bethlehemster 'n onverklaarbare wonderwerk is, dan word dit meestal eenkant gesit en op sy geplaas. Dan is daar weer verskeie ander integrerende teorieë wat die ster in verband bring met 'n spesifieke hemelse gebeurtenis 2000 jaar gelede. En dan sê hy, dikwels is hierdie teorieë sterk geneig om astronomiese verskynsels te bepleit, sigbare beweging of posisionering van hemelliggame of planete. Maar dan kry jy nou weer iemand soos Jeffrey Bromley wat heeltemal aan die ander kant van die spektrum is, en hy skryf in die International Standard Bible Encyclopedia, hy sê oor die Bethlehemster gebeurtenis die volgende. Hy sê, die God van die Bybel, hy is die skepper van alle hemelse voorwerpe, en hierdie voorwerpe, hemelliggame, hulle getuig van God se grootheid. God kan dan beslis tussen beide tree en hierdie hemelliggame se natuurlike siklus verander. Aangesien Psalm 19 vers 1 van die Bybel sê dat die hemele die heerlikheid van God altyd verkondig, het God hulle gekies om op 'n besondere manier by wyse van 'n ster te getuig van sy inkarnasie op aarde. Nou ja, gaan vir jou tyd gee om gou weer jou bedrings by mekaar te kry. Kom ons luister na Alan Jackson met Let It Be Christmas.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air, let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace, and let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air, let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere. Let it be Christmas everywhere, with the gold and the silver, the green and the red. Christmas everywhere, in the smiles of all children asleep in their beds, in the eyes of young babies, their first fallen snow, elderly's memories that never grow old. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air, let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace, and let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air, let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere. Let it be Christmas everywhere, in the songs that we sing and the gifts that we bring. Christmas everywhere, in what this day means and what we believe, from the sandy white beaches where blue water rolls, snow-covered mountains and valleys below. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air, let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace, and let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air, let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere. Christmas everywhere,
Christmas everywhere. Aan elke liewe luisteraar, Hierdie feesseisoen is 'n tyd om saam met familie deur te bring en ons kon nie vir 'n beter familie as jou as luisteraar gevra het nie. Dankie dat jy deel is van die hartklop van die Oos-Vrystaat. Geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar. Groete, dit Toy Klasens.
Jy is ingeskakel op Meluti FM op 'n Sondag.
Jy luister na die program Maranata. Ek is Solly van Rensburg en jy is natuurlik ingeskakel op Maluti FM 97.1, die hartklop van die Oos-Vrystaat. Nou, ek is besig om met jou te gesels oor die Bethlehemster en ons is besig om te probeer uitvind of ons kan agterkom wat die Bethlehemster was. Nou, kom ons gaan van die veronderstelling af uit dat dit wel 'n ware kosmiese gebeurtenis was. Nou is die vraag, wat is dan 'n paar wetenskap gesteunde verduidelikings wat die Bethlehemster kan verklaar? Nou, die Bybelse weergawe in Matteus 2 is relatief baie vaag. Onthou, ons het gesê net 12 teksversies wat hierdie ster vir ons van vertel. Maar dit gee vir ons tog 'n paar leidrade. Nou, die eerste een is dat sommige dinge word baie maklik uitgesluit. Byvoorbeeld, die Bethlehemster kon nie 'n meteoor gewees het nie. Met ander, 'n meteoor is dis 'n stuk ruimterots wat helder in die aarde se atmosfeer opbrand en wat in 'n oomblik sou verskyn en weer vervaag het. Met ander woorde, daar is dus geen manier dat drie wyse manne vir weke lank 'n meteoor kon dopgehou het nie. Die tweede verklaring was dat dit 'n supernova was. Maar dit is ook onwaarskynlik dat 'n supernova, en daarmee bedoel ek die plofbare dood van 'n ster wat sy helderheid vir dae, weke en partykeer selfs vir maande drasties verhoog. Dit is onwaarskynlik dat 'n supernova die Bethlehemster kan verklaar. En die rede is dat supernovas, die Engelse term is guest stars. Hulle is konsekwent deur die eeue heen nie net waargeneem nie, maar ook aangeteken. Met ander woorde, as een toe wel gebeur het, sou ander kulture waarskynlik kennis geneem het daarvan. En selfs al het dit dan op die een of ander manier die geskrewe historiese rekords vrygespring, het sterrekundiges oorblyfsels van baie ander antieke supernovas al waargeneem, en deurdat hulle hierdie supernovas se piekhelderheid bereken het, het hulle het navorsing sommige van hierdie oorblyfsels gekoppel aan gebeurtenisse wat in die verlede hier op aarde gesien is, nog lank voor die geboorte van Jesus Christus. En tog het moderne teleskope geen bewyse gevind van 'n supernova oorblyfsel wat ooreenstem met die tydsberekening van die Bethlehemster nie. Trouwens, die enigste supernova wat rondom die tyd van Christus se geboorte vanaf die aarde sigbaar was, het eintlik in die jaar 185 na Christus gebeur, en hierdie gebeurtenis is deur Chinese sterrekundiges aangeteken. Die ander vraag is, was dit dan 'n komeet, was die ster dalk 'n komeet gewees? Nou, in die verlede het sommige belangstellende sterrekundiges ook voorgestel dat die Bethlehemster 'n komeet was wat baie naby die aarde verbygegaan het. Nou, 'n komeet is dis eintlik hoofsaaklik 'n ysige liggaam wat uit ys bestaan, en dit kom van die verre sonnestelsels af, en wanneer dit die binneste sonnestelsel aandurf, dan word dit deur ons son verhit, en daarom verskyn dit dan helder in die hemelnag. Nou, dit is ook bekend daarvoor, die komeet is daarvoor bekend, dat hulle soms vir weke lank of vir maande op 'n slag sigbaar is in die lig en daar vertoef. En soos supernovas het ons ook historiese rekords van ander kulture rakende komete. En seker genoeg, in die jaar 5 voor Christus het Chinese sterrekundiges die verskyning van wat hulle genoem het 'n broomstar opgemerk, en baie navorsers het hierdie broomstar dan geïnterpreteer as 'n komeet. Nou, in antieke Chinese sterrekunde was hierdie guest stars 'n type ster wat skielik verskyn het op 'n bepaalde plek waar geen ster voorheen waargeneem is nie, en dan weer na geruime tyd onsigbaar geword het. Nou, volgens die Chinese sterrekunde was hierdie guest stars een van drie types hoogs opmerklike helder hemelliggame. Die ander twee was die, ons het reeds gekyk na die een, die broomstar, dit beteken 'n komeet wat 'n ster het, en dan 'n fassiestar of dan 'n wasige ster wat 'n komeet is sonder 'n ster. Nou, so supernovas het Chinese geleerdes baie geskiedkundige komete opgemerk en selfs 'n aantal kere aangeteken dat meteoor-impakte mense se dood hier op aarde veroorsaak het. En die vraag nou is, kon of kan 'n komeet die Bethlehemster gewees het? En dan moet ek vir jou sê, daar is geen manier om dit uit te sluit nie. Maar daar is een ooglopende rede om dit te betwyfel, en dit is dat ek en jy, ons moet in gedagte hou dat mense in die antieke wêreld komete gesien het as simbole van hangende straf, met ander woorde, 'n bose teken van slegte dinge wat gaan gebeur. Met ander woorde, as 'n komeet dan skielik helder in die naghemel begin skyn het, is dit moeilik om te dink dat drie wyse manne dit sou geïnterpreteer het as 'n teken dat hulle verlosser uiteindelik gebore is. Kom ons luister na Johan C. Venter met Daarom vier ons Kersfees.
Ons vier die fees nie, ons vier liefde, vier nie ontvang nie, ons vier geef. Ons vier nie kwaad nie, ons vier vrede, as 'n familie vier ons fees. Ons vier die weemoed, ons vier glimlach, ons vier die haat nie, ons vier hoop. Ons vier die dood nie, ons vier lewe, as 'n gesin vier ons geloof. En dit lyk dalk soos 'n verskoning om geskenke uit te deel, maar gebroke is ons as mense, maar sy geskenk maak ons weer heel.
vrygemaak hierom. Al is daar liggies in ons bome, vier ons dit sy geboorte, en droom van sy aankomst. Een vader is die sy sien vir ons, om te sterf so dat ons kan leef. Ja, daarom vier ons
Jy is ingeskakel op Meluti FM op 'n Sondag.
Ek gesels met jou oor die Bethlehemster en ons het reeds vir mekaar gesê dat die Bethlehemster kon nie 'n meteoor gewees het nie, ook nie 'n supernova nie en ook nie 'n komeet nie. Nou wat dan van die moontlikheid van 'n kom ons noem dit 'n groot antieke konjunksie, met ander woorde, wat van 'n planetêre belyning of 'n konjunksie of 'n samevoeging van planete, soos byvoorbeeld die groot konjunksie van 2020, kan dit dalk nie die Bethlehemster verklaar nie. Nou wanneer 'n mens die beweging van die planete terugspeel, en deesdae is dit baie maklik om te doen met die waarneming van sagte ware, dan kan 'n mens sien dat daar verskeie baie interessante samevoegings in die jare rondom die lewe van Jesus afgespeel het. Nou 'n planetêre belyning, dit vind plaas wanneer twee planete baie naby aan mekaar in die naghemel van die aarde by mekaar verby beweeg. Eintlik is hierdie twee planete nie baie naby aan mekaar nie, dit lyk maar net so vanaf die aarde. Nou in die jaar 7 voor Christus het Jupiter, onthou Jupiter is gesien as 'n koningster en dan Saturnus, dit is die ster van Israel, het drie belynings en in dieselfde konstellasie gehad, en dit was die konstellasie van die visse, en dit is gesien as 'n teken van die eindtyd. Nou, omdat die planete teen verskillende spoed in hulle wentelbane beweeg, en op verskillende afstande geleë is, lyk dit soms vir ons hier van die aarde af, of hulle mekaar in die naghemel verbysteek. Dit kan dan ook lyk of hulle stilstaan of selfs agteruit beweeg in die lig. En sterrekundiges verwys daarna as retrograde beweging. Nou, dit is baie dieselfde soos wanneer jy in jou motor op die snelweg ry en jy's besig om 'n stadiger motor verby te steek. Soos wat jy die ander voertuig inhaal, dan lyk dit as jy langs daardie voertuig kom of dit langs jou stilhou en dan as jy dit wanneer jy dit verbysteek, dan val daardie voertuig terug agtertoe. En dis presies dieselfde ding wat gebeur wanneer die aarde baie vinniger om die son rits as die buitenste planete. Jupiter is egter nader aan die son as wat Saturnus is, en daarom lyk dit of Jupiter ook baie vinniger in ons naghemel beweeg. Met ander woorde, as Jupiter en Saturnus drie noue belynings en 'n relatief kort tydperk gehad het, is dit maklik om te dink dat antieke sterrekundiges sulke waarnemings sou aangeteken het, en hulle sou waarskynlik ook betekenis aan daardie gebeurtenis toegeskryf het. Nou, hierdie selfde astroloog sou nie lank hoef te gewag het vir 'n selfs meer treffende planetêre ontmoeting nie, want net 4 jaar later, in die somer van die jaar 3 voor Christus, het Jupiter en Venus ontmoet in 'n gebeurtenis wat baie soos die onlangse Kersfeesster sou gelyk het, wat ons ook na verwys as die groot konjunksie van December 2020. Nou op die oggend van 12 Augustus 3 voor Christus sou Jupiter en Venus net 'n tiende van 'n graad van mekaar in die dagbreek hemel gesit het, en dit is net 1/5 van die deursnee van 'n volmaan. Nou, die December 2020 beleining tussen Jupiter en Saturnus, onthou, Jupiter en Saturnus, dis die grootste twee planete in ons sonnestelsel. Hulle het 'n identiese beleining gehad, behalwe dat het hierdie keer in die aandhemel was, en hulle was ook die naaste nog wat hulle aan mekaar gekom het in so wat 800 jaar. Nou dit was ook nie die einde van die vertoning nie, want Saturnus en Jupiter is op 21 Desember 2020, so wat 'n uur na sononder in die suidweste 'n tiende van 'n graad uit mekaar deur sterrekijkers waargeneem. Nou hierdie twee planete was in die jaar 1623 laas so naby aan mekaar, alhoewel daardie gebeurtenis destyds waarskynlik nie deur die aardbewoners gesien kon word nie. Nou hierdie verskynsel staan bekend as die groot konjunksie, terwyl sommige sterrekundiges daarna as die kersster verwys vanweë hulle oortuiging dat die Bybelse verhaal van die Bethlehemster moontlik ook so 'n konjunksie van twee planete kon gewees het. Nou Venus en Jupiter het hulle dans oor die grootste deel van die volgende jaar voortgesit, voordat dit uiteindelik gelyk het of hulle dan in Junie 2021 in 'n enkele ster saamgesmelt het. Die probleem egter hiermee is net dat 2000 jaar gelede was Venus en Jupiter die naaste aan mekaar, en nie Saturnus en Jupiter nie. Nou volgens NASA was so 'n groot konjunksie met die blote oog laas in die jaar 1226 gesien, en die idee dat 'n beleining tussen helder planete die Bethlehemster kan verklaar, dit is glad nie nuut nie. In nota in die annale van die Abdi van Worcester uit 1285 na Christus, daar word gewys op 'n beleining van Jupiter en Saturnus wat tydens Jesus se geboorte plaasgevind het, en selfs Johannes Kepler het in die 17de eeu hierdie idee aangeraak. Maar kom ons luister eers na Janita Klaasen met Dis Kersfees, en dan gesels ons verder oor die Bethlehemster.
Jy is ingeskakel op Melodie FM op 'n Sondag.
Stonde, toe God as mens neergedaal het na ons.
van die heilige kind. So het die wijse manne ook vergader en voortgeleid door een ster omgevind. O sal
Jy is ingeskakel op Meluti FM op 'n Sondag.
Nou die volgende vraag is, was die Bethlehemster dalk nie die Noordster gewees nie? Nou die Noordster is 'n helder ster wat algemeen tydens die kersseisoen in die noordelike halfrond waargeneem kan word en wat natuurlik oor die Noordpool skyn en dalk ken jy hierdie ster beter hy is meer bekend as die Polaris. Nou nadat tegnologie of nou dat tegnologie gevorder het tot 'n punt waar sterrekundige wetenskaplikes gebeurtenisse in die verlede kan ontleed, glo baie sterrekundiges dat hulle geïdentifiseer het wat gebeur het rondom die tyd wat geskiedkundig as Jesus se geboorte aanvaar is, dit wil sê die lente van die jaar 5 voor Christus. Nou, die antwoord is, sê hulle, is dat die Bethlehemster was in werklikheid wel 'n ster, 'n buitengewone blinkster wat ook 'n Nova genoem word. In sy boek skryf Frank Tipler, sy boek se naam is The Physics of Christianity, dat die Bethlehemster was inderdaad 'n ster. Dit is nie 'n planeet of 'n komeet of 'n kombinasie tussen twee of meer planete of 'n beleining van planete nie. Hy sê, as hierdie weergawe van Matteus se evangelie letterlik geneem word, dan moet die Bethlehemster 'n tipe 1A supernova of 'n tipe 1C hypernova in ons Andromeda sterrestelsel gewees het. Nou, hy voeg verder by dat Matteus verklaar dat die ster 'n tyd lank daar vertoef het. En daardie ster moes dan waarneembaar gewees het tot en met 31 Desember van daardie jaar en dit moes dan ook gebeur het teen 'n hoek van 43 grade noord van die middelpunt van Bethlehem. En hy skryf verder dat dit is belangrik om 'n gedagte te hou dat 'n spesiale astronomiese gebeurtenis wat dit was vir daardie spesifieke tyd in die geskiedenis en plek in die wêreld. En hy sê dan die Bethlehemster was dus nie die Noordster nie. Nou my vraag is, die Bethlehemster, was dit dan 'n werklikheid of 'n mite? Nou, baie entousiastiese sterrekundiges het al gewys op baie ander helder sterre en planete wat deur belangrike konstellasies beweeg het rondom Christus se geboorte en hulle probeer dit aanvoer as verdere bewyse dat antieke sterrekundiges betekenis in hierdie soort gebeurtenisse sou gevind het en nog ander sterrekundiges het voorgestel dat die Bethlehemster dalk nie 'n enkele hemelse gebeurtenis was nie, maar dat dit 'n gekombineerde effek van jare van hierdie astronomiese gebeure dat dit saam daartoe gelei het dat die wyse manne tekens in die hemelruim kon sien dat 'n nuwe koning gebore is. Nou, die vraag is, kon enige van hierdie dinge waarna ek en jy vanoggend gekyk het, werklik die Bethlehemster veroorsaak het? En die waarheid is dat nie een van hierdie gebeure stem perfek ooreen met Matteus se beskrywing van hoe dinge afgespeel het nie. En daar benewens sê hulle, die konteks is ook af, want antieke mense het hulle planete baie goed geken en daarom sou dit vreemd voorkom om na 'n samevoeging van veelvuldige planete as 'n enkele ster te verwys. Nou wat is dan jou en my gevolgtrekking vanoggend oor die Bethlehemster? Waarom sal God 'n ster stuur om mense op die eerste Kersfees na Jesus te lei? Dit kan dalk wees dat die ster se helder lig juis simboliseer wat die Bybel later vir ons oor Jesus se boodskap en sy missie op aarde verklaar. Gaan kyk gerus na Johannes 8 vers 12 waar daar staan en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou in die International Standard Bible Encyclopedia kom Jeffrey Bromley regmatig tot die volgende gevolgtrekking en hy sê, die vraag wat die meeste saak maak is nie wat die Bethlehemster was nie, maar na wie toe dit mense gelei het. 'N mens moet besef dat Matteus se weergawe nie vir ons 'n gedetailleerde beskrywing gee nie, omdat die ster self nie belangrik was nie. Dit word slegs deur Matteus genoem omdat dit 'n teken van die Christuskind se geboorte was. En op die ou end sal ek en jy waarskynlik nooit hier op aarde weet wat werklik die Bybelse verhaal van die Bethlehemster geïnspireer het nie. Kom ons luister na die Gator Vocal Band met Mary Did You Know.
Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels try? When you kiss
your little baby. You've kissed the face of God. The blind will see. Your baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's first? You're holding is the great I
Jy is ingeskakel op Melody FM op 'n Sondag.
Elsie Marie van Circle of Life en Silver Stemme hier. Mag hierdie Christusfees saam met familie en hartsmense gevul wees met oneindige liefde en seën. Geseënde Kersfees.
So
Kersfees sonder 'n boom. Die geboorte van Jesus.
het gehoor.
Die skaapwagters het opgespring en hulle ore gespits. Wat het hulle gehoor? Was dit een van die stoute lammertjies wat wou wegloop? Nee. Was dit 'n dief wat wol vir 'n warm jas wou kom steel? Nee. Was dit 'n wilde dier op soek na kos? Nee. Wat kon dit wees? Dit was 'n engel. Die skaapwagters was so bang dat hulle knieë en hande gebewe het. Hulle was regtig bang. Hulle het nog nooit voorheen 'n engel gesien nie. Moenie bang wees nie, het die engel gesê. Ek het vir julle goeie nuus. 'N boodskap wat die hele wêreld sal bly maak. Die verlosser is vandag gebore. Hy is die Here God. Julle sal hom in Bethlehem kry waar hy in 'n krippie in 'n stal lê en slaap. Toe die engel terug is na die hemel, het die skaapwagters dadelik na hierdie spesiale babatjie gaan soek. Dit was die opwindendste ding wat hulle nog ooit gedoen het. Toe hulle in Bethlehem aankom, het hulle die stalle een vir een begin deursoek. Was dit die plek waarna hulle gesoek het? Nee. Was die plek waarna hulle gesoek het miskien hier? Nee. Was dit die plek waarna hulle gesoek het? Nee. Maar hulle het nie moed opgegee nie. Hulle het aangehou met soek. Dink jy dat hulle die regte stal gekry het? Ja, hier was dit. Hier was die baba in die krippie net soos die engel gesê het. Die skaapwagters het nader gegaan sodat hulle mooi kon sien hoe hierdie spesiale babatjie lyk. Hulle was vol verwondering. Hoekom? Want Baba Jesus is die Seun van God. Hy het gekom om liefde en vergifnis aan al die mense te bring. Hierdie was die heel eerste Kersfees en het was die beste een van almal. Die skaapwagters het nie kersbome met mooi gekleurde liggies of geskenke toegedraai in kerspapier nodig gehad om hulle gelukkig te maak nie. Hulle was gelukkig, want hulle kon God se seun sien. Daarom het hulle gekniel en Jesus aanbid. Hulle het hom geloof, geprys en gedank en vir hom gesê,
Ons het u baie lief, Here Jesus.
Kersfees. Jesus is gebore.
En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Lukas 2 vers 12. Lukas 2 vers 1 tot 20.
Die skaapwagters het om die vuur bymekaar gekom waar hulle ontspan het na 'n lang dag van harde werk in die veld. Rondom hulle het die skape saamgedrom, gereed om rustig te raak vir die aand. Een van die skaapwagters kyk op, terwyl hy die vonke uit die vuur sien verdwyn in die naglig. Daar was nie wolke nie, en mens kon die sterre helder sien skyn.
Skielik verskyn daar 'n engel met 'n belangrike boodskap. Die heerlikheid van God het rondom hulle geskyn. Dit het die skaapwagters bang gemaak, en hulle het op hulle knieë geval en hulle koppe toegemaak. Toe praat die engel met hulle en sê,
Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie nuus van groot blydskap vir alle nasies. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore. Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê.
Die skaapwagters kyk op. Toe 'n hele koor engele sing: Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Die skaapwagters was baie opgewonde. Hulle gaan gou-gou Bethlehem toe om alles te sien wat God vir hulle gesê het. Maria, Josef en Jesus is in die stal net soos die engel kom vertel het.
Een van die skaapwagters seentjies kniel langs die krib waar Jesus lê en hy glimlag vir die baba. Ons is nie vreeslik belangrik nie, maar God het ons gekies om te vertel dat die verlosser vir die wêreld gebore is, sê hy. Uit die storie ontdek ons dat Jesus vir elke liewe een van ons gekom het.
Memoriseer Jesaja 9 vers 5. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.
In 'n dorpie so klein, voel die wêreld so rein, en sou Jesus kon sê, soos die wêreld nou lê, bring jou kinders na my, na die liefde hul lei, laat hul die ware boodskap kry. Want die grootste geskenk kom uit Bethlehem, kinders, hoor jy sy stem, dis mos Kersfees nou. Want die grootste geskenk hou jy diep in jou hart, en hy dra al die smart, hy's van Bethlehem. In 'n wêreld so groot, voel die mense die nood, maar net Jesus gee hoop om die lewe te kry. Bring jou kinders na hom, laat die liefde hul lei, dat hul die ware boodskap kry. Geskenk kom uit Bethlehem, kinders, hoor jy sy stem, dis mos Kersfees nou. Want die grootste geskenk kom uit Bethlehem, kinders, hoor jy sy stem, dis mos Kersfees nou. Want die grootste geskenk hou jy diep in jou hart, en hy dra al die smart, hy's van
Jy is ingeskakel op Melodie FM op 'n Sondag.
Ons het sopas geluister na Lihani May met Geskenk uit Bethlehem. Jy is natuurlik ingeskakel op Melodie FM 97.1, die hartklop van die Oos-Vrystaat. Nou, ons kom nou by ons hoogtepunt van vanoggend se program, en dit is ons Kersverhaal. Nou, die naam van ons Kersverhaal is Angelicus Lacrimus, en dit handel spesifiek oor die ontstaan en die oorsprong van die glinsterende ster van Bethlehem. Nou, die verhaal is gebaseer op op 'n verhaal wat geskryf is deur Charles Tazewell en die eerste uitgawe was reeds in 1946. Nou vir vanoggend se radiodoeleindes is die verhaal opgedeel in 6 tonele. Die eerste toneel gaan slegs as inleiding en agtergrond dien oor wie en wat Angelicus Lacrimus is en hoe dit gekom het dat hy die verstoteling van die hemel geword het. Dan die tweede toneel handel oor wat ek noem Lacrimus se hemelse dissiplinêre verhoor. En dan van toneel 3 af, dan begin ons 'n deurtrek na Kersfees toe en ons gaan kyk na God se belangrike aankondiging en die gepaardgaande hemelse voorbereidings wat na aanleiding daarvan getref moes word. En dan toneel 4 handel oor die engele se geskenke aan die Christuskind en dan Lacrimus se spyt en sy twyfel oor sy keuse van 'n geskenk aan die Christuskind. Toneel 5 gaan oor die onthulling en dan die betekenis van Lacrimus se geskenk aan Jesus. En dan die laaste toneel, toneel 6, is dan die oorsprong van die Bethlehemster en God se kersbeloftes. Ons begin met ons kersverhaal net hierna, maar kom ons luister eers na Pieter Smith met Kom alle getroues. Eens op 'n tyd sommer baie, baie jare gelede, soos wat tyd maar deur mense hier op aarde ervaar word, maar wat eintlik maar net gister was, volgens God se hemelse kalender, toe was daar 'n verskriklike hartseer en 'n uiters ongelukkige engel in die hemel. Nou, hy was reg deur die hemelruim bekend as Angelicus Lacrimus. In hemelse taal beteken dit God se engel van trane. Nou, rondom daardie tyd, heeltemal onverwags, sommer so uit die bloute uit en oënskynlik sonder enige goeie rede, is Lacrimus terug ontbied hemel toe. Dit was net nadat hy nog 'n baie emosionele en 'n bedroewende goddelike opdrag aan hom met welslaa afgehandel het. Enige hemelwese wat 'n taak op aarde toebeveel is, moes na afhandeling daarvan hulle by die baie eerbiedwaardige poortwagter gaan aanmeld. Nou dit was sodat die eerbiedwaardige poortwagter eerstens kontrole kon hou oor watter taak aan watter engel toevertrou is en tweedens of daar enige verdere opvolgbesoeke of wonderwerke geskeduleer moes word. Derdens moes hy hom ook vergewis van waar 'n spesifieke engel hom op enige gegewe tydstip bevind het, sou daar tydig of ontydig navraag aan hom gerig word. Nou Lacrimus, hy was ook geen uitsondering op hierdie reël nie. Hy moes ook sy beurt afwag sodat die of dat sy besonderhede van sy laaste opdrag in die groot besoekers toegangsboek van die eerbiedwaardige poortwagter aangeteken kon word. Daar was 'n abnormale lang ry engele wat hulle beurt geduldig afgewag het. Dit wou voorkom asof God al sy engele teruggebied het. Maar waarom sou dit wees? Al die engele het natuurlik gegis en gewonder oor wat moontlik gaande kon wees. Elkeen het hulle eie beskeie menings en opinies gedeel, het sy gevraagd of ongevraagd, want dit is nie aldag wat 'n hemelwese oningelig oor hemelse aangeleenthede gelaat is nie. Maar Lacrimus, hy het egter 'n onoorkombare probleem in die gesig gestaar. Soveel so dat hoe nader dit aan sy beurt gekom het om voor die baie streng, rigiede, ontoegeeflike en ook die onverbiddelike eerbiedwaardige poortwagter te verskyn, hoe angstiger en hoe meer verontrustend het hy geword. Hoekom? Want Lacrimus het vir hom 'n skoenboks vol aardse aandenking saamgebring hemel toe en hy het vooraf geweet dat die kwaai eerbiedwaardige poortwagter 'n probleem daarmee gaan hê. Sy senuwees was klaar. Toe daar nog net een engel voor hom in die ry was, toe pak die weemoedigheid hom al beet. Skielik was dit Lacrimus se beurt. En toe die eerbiedwaardige poortwagter sien wie dit was, toe was hy sommer al klaar ergerlik en gramstorig teenoor Lacrimus. En met 'n baie kwaai stem vra hy toe: "Lacrimus, wanneer gaan jy eendag ophou om jouself so in die skande te steek, te oordeel aan daardie onsindelike traangesig van jou? Ek het jou ook al vroeër hier verwag. Ek veronderstel jy is laat te oordeel aan daardie onooglike, onestetiese en wanstaltige skoenboks met sy aardse besittings wat jy daar in jou hande vashou. Jy het mos vooraf geweet, dit is nie hier toelaatbaar nie. Los dit hier buite die poort en sorg dat jy dit terugneem wanneer jy met jou volgende opdrag vertrek." Met al sy moed wat Lacrimus by mekaar kon skraap, wend hy 'n heldhaftige poging aan om die eerbiedwaardige poortwagter te probeer oortuig. En hy sê: "Eerbiedwaardige poortwagter, ek vra nederig om verskoning vir hierdie lelike skoenboks, maar die inhoud daarvan lê my baie na aan die hart. Kan ek dit nie maar asseblief?" Die eerbiedwaardige poortwagter was sommer omgekrap in sy antwoord aan Lacrimus: "Nee, Onder geen omstandighede nie, Lacrimus, saak afgehandel. Volgende asseblief. Die een oomblik was die eerbiedwaardige poortwagter nog besig om Lacrimus sy besonderhede in sy groot besoekers toegangsboek te skryf en die volgende oomblik was daar algehele pandemonium reg deur die hele paradys. Lacrimus, hy het 'n baie ongekende en 'n baie onengelagtige klank geuiter, sommer so sonder dat hy dit besef het. Lacrimus het klip hard gesnik. Nou hierdie ontnigterende klank het die eerbiedwaardige poortwagter so verboureerd en ontseenig gelaat, dat hy tot sy groot ontsteltenis iets gedoen het, wat hy in alle ewigheid nog nooit voorheen gedoen het nie. Hy het 'n bladsy in die groot besoekers toegangsboek geklad. 'N onooglike groot swart inkkol het die hele bladsy ontsier, en van daardie oomblik af was die hemelse vrede nog nooit weer heeltemal dieselfde nie, en Lacrimus het eensklaps die krenkeling van die hemelse leerskare geword. Lacrimus se skril en hartverskeurende snikke het ook die patriarg profete laat skrik en hulle in hulle meditasies gesteer. Selfs die hemelse koor het onvermydelik en luidruchtig 'n paar vals note tydens hulle sangoefening deurgewerk, wat natuurlik die eteriese effek van 'n andersins volmaakte hemelse vertoning heeltemal ontsier het. Van daardie dag af was Lacrimus die mees ongewildste engel in die ganse hemelruim. Kom ons luister na Guy Korsten met Stille Nag.
Hallo aan almal in die Maluti FM familie, dis Richard hierso van Uitklok. Ek wens vir julle 'n geseënde feestyd en 'n voorspoedige nuwe jaar.
Jy is ingeskakel op Maluti FM op 'n Sondag.
Toneel 2. Dinge kon dood eenvoudig net nie so voortduur nie. Lacrimus se hartseer is eers onder die aartsengele se aandag gebring en hulle het dit toe op hulle beurt weer onder die aandag van die meer gesaghebbende serafs en gerubs gebring. Nou Lacrimus moes gedissiplineer word. Sy voorkoms moes ook aangespreek word. Hoekom? Want eerstens was sy stralekraans permanent skeef op sy kop, omrede hy altyd kop onderste bo geloop het om sy betraande gesig te probeer verberg. En tweedens het sy stralekraans ook al van sy glans begin verloor, omdat hy dit die heeltyd moes regskuif. En so gebeur dit toe, op 'n ewige dag, van 'n ewige maand, in 'n ewige jaar, toe is Lacrimus aangesê om voor die baie intimiderende engel van vrede te verskyn. Lacrimus het met 'n baie swaar gemoed in sy engelhart sy pad na die plek van oordeel gestap. Hy het sy beproewing probeer uitstel deur oral langs die pad by plekke te talm waar hy geen deel aan gehad het nie. Almal het hom as 'n onnodige irritasie beskou en gevra om eerder by iemand anders te gaan lastig wees. Maar einde ten laaste het Lacrimus gearriveer by 'n groot, swaar, dubbele houtdeur wat gelei het na 'n vertrek waar binne 'n paar goue skale gemonteer was. Nou dit was die vertrek waar hemelse geregtigheid gemeet, geweeg en uitgedeel is. Lacrimus klop so sag as wat hy kon, byna onhoorbaar. Hy het die harde, gebiedende, bulderende stem van die engel van vrede wat hom na binne beveel het verwag, maar wat hy gehoor het, het hom verbaas. Hy het 'n vrolike, opgewekte, sagte stem gehoor wat besig was om te neurie en te sing. Lacrimus haal sy stralekraans af en blaas met sy engel asem daarop. Hy probeer om dit blink te poleer teen sy spierwit engelvere, maar dit is al dof gebleik van al sy baie trane wat deur soveel jare daarop afgesmeer het. Lacrimus dink so by homself. Ek kan nou niks meer aan my voorkoms doen nie. Die onvermydelike moet nou maar sy gang gaan. Hy stap die enorme vertrek binne, kop omlaag, te bang om die engel van vrede in sy oë te kyk. Tot sy verbasing was dit toe nie die engel van vrede nie. Die sanger was 'n ander baie invloedryke en 'n imposante engel onder die hemellinge. Hy het onder almal bekend gestaan as die verstaanbare engel. Nou toe Lacrimus inkom, gee die verstaanbare engel dadelik 'n vriendelike blik na Lacrimus om te kenne te gee dat hy hom sien inkom het, maar ook om te wys dat hy baie welkom is. Lacrimus het homself egter probeer onsigbaar maak. Hy het sommer so ineengekrimp van vrees. Lacrimus, hy het sy skouers so opgetrek en terselfdertyd het hy sy kop laat sak sodat hy sy gesig agter sy vlerke kon wegsteek. Nou dit is 'n baie unieke en 'n vernuftige engel manierisme, maar tot groot vermaak van die verstaanbare engel. Hy lag hardop en heerlik. Dis sommer so 'n jolige, hartroerende klank wat enige engel wat in die moeilikheid was, sommer dadelik op sy gemak sou stel. Hy kyk na Lacrimus en sê in 'n vriendelike, maar toch in 'n tergende stem. O, so lyk die engel waaroor die hele boehaai gemaak word, wat kamalilies die hemel so onhemels kom maak het. Kom vlieg 'n bietjie nader, ek wil graag 'n paar gedagtes met jou wissel. Nou Lacrimus is onseker wat om te doen staan. Hy waag eers 'n blik na die imposante engel, eers so met die een oog, toe met die ander oog, en toe met al twee oog gelyktydig oop. Verstaanbare engel, sy hartlike en sy goedhartige houding het vir Lacrimus daarvan oortuig dat hy sy hele hartseer verhaal aan die verstaanbare engel kon toevertrou. Nou die probleem was, om dit baie eenvoudig te probeer verduidelik, dat daar niks in die hemel vir 'n hartseer engel was om te doen nie. En hy het heimwee gehad terug aarde toe. Ag, nie dat die paradys nie mooi was nie, dit was asemrowend en onbeskryflik mooi, maar die aarde was ook besonders. Is dit dan nie ook deur God self geskep nie? Wel, daar was dinge soos 'n sonsondergang en dagbreek, berge, valleie, riviere, bome en die see. En moenie die seesand vergeet nie, so lekker sag en warm, selfs onder 'n engel se voete. En dit is alles dinge wat hy beleef en ervaar het saam met die ongeneeslike siek kinders hier op aarde, wie se beskermengel God hom hier op aarde toegesê het om te beskerm. Die verstaanbare engel het geglimlag en vir 'n paar oomblikke kon Lacrimus sien dat hy besig was om baie diep na te dink. Toe vra hy vir Lacrimus, wat sal jou die gelukkigste hier in die paradys maak? Sonder om te aarzel of om tweemaal te hoef te dink, antwoord Lacrimus om, daar by die hemelpoort is 'n skoenboks wat ek saamgebring het. Eerbiedwaardige poortwagter het my verbied om dit te mag inbring. Daar is 'n paar aardse aandenkings daarin. Dit was van die mees sentimentele besittings van elkeen van die mensekinders wie se beskermengel ek die voorreg gehad het om van te kon wees. Nou elke keer as die liewe Vader my laat weet het, dit is tyd dat een van hulle moes hemel toe kom, omdat God hulle hier in die paradys nodig gekry het, met ander woorde, dat 'n mensekind daar op aarde die tydige met die ewige verwissel het, dan het ek daardie besitting as aandenking gehou, en elke keer wat ek my beskermeling moes groet en van hulle moes afskeid neem, dan het ek hartseer geword. En dit het nie makliker geword om elke keer iemand te moes groet vir wie ek lief geword het nie, want al was ek net vir 'n kort tydjie saam met hulle. Inteendeel, die hartseer en die trane het net meer geword, en deur al die jare dra ek hierdie hartseer in my rond. Ek verlang na elkeen van hierdie mense kinders. Ek weet ek sal hulle weer eendag sien wanneer dit God se wil is. Maar tot dan wil ek graag weer my skoenboks by my hê. Dit sal vir my gelukkig maak. Kom ons luister na Jannie de Tooi met Somerkersfees.
Welkom o stille nacht van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die oude verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, Kersfees kom, helder somer kersfees
Selfs die nachtelike soeie vertel die ou verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk 'n helder somer Kersfees aan hierdie land. Sy soon aan ons gestuur het, ons grootste kers geskenk. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk 'n helder somer Kersfees aan hierdie land.
Jy is ingeskakel op Melodie FM
op 'n Sondag.
Toneel 3. Weer dink die verstaanbare engel baie diep na en antwoord onverwags terwyl hy sy kop goedkeurend knik. Dit is goed, Lacrimus. Ek sal sorg dat jy dit kry. Ek beloof. En sommer dadelik word 'n gevleelde hemelse boodskapper opgekommandeer om die onooglike skoenboks te gaan haal en vir Lacrimus te bring. En toe, in al daardie tydlose dae wat gevolg het, het almal gewonder oor die groot verandering wat in Lacrimus plaasgevind het, want onder al die hemelinge in God se koninkryk was hy die gelukkigste. Maar toe, op 'n gegewe dag, op 'n gegewe oomblik, soos deur God bepaal, het pas sy engel sy trompet geskal reg deur die ganse hemelruim laat weer klink. Dit was die teken dat elke hemelwese sy weg onmiddellik na God se troonkamer moes baan. Nou dit op sigself was ongewoon en buitengewoon. Die basyn het die uitsluitlike betekenis gehad dat God 'n gewigtige aankondiging gehad het waarby elkeen van sy hemelse skepsels persoonlik betrokke sou wees. Niemand se afwesigheid sou geduld word nie. Die engele skaar was egter ietwat angstig en onrustig, want nog nooit van tevore het die basyn geklank 3 keer na mekaar deur die hemelruim weergalm nie. Wat kon so belangrik wees dat die ganse hemelruim tot stilstand gekom het in afwagting vir God se aankondiging? Uiteindelik gaan die engele meegedeel word waarom God hulle terug ontbied het hemel toe. Nou, argief engel, hy het sy potlood skerp gemaak, want sedert die onder ons het daar by die hemelpoort met eerbiedwaardige poortwagter se lelike pen klad in die besoekers toegangsboek, waag hy geen kanse meer met 'n engelveerpen nie. Hy maak seker sy uitveer en skerpmaker is byderhand en toe knik hy sy kop in God se rigting om aan te dui dat alles en almal gereed en teenwoordig is. Sonder enige verdere versuim maak God toe die volgende aankondiging en hy sê, die tyd het aangebreek dat Jesus my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, aarde toe gestuur word om as 'n mensekind in 'n stal in Bethlehem gebore te word uit die maagd Maria. Dit sal Jesus se taak wees om aan die mensdom verlossing te bewerkstellig. Wat 'n glorielike gebeurtenis. God gaan sy profete, sy profesieë in vervulling bring. Daar was soveel vooraf reëlings wat getref moes word. Gabriel is die taak opgelê om die heuglike tyding aan Maria oor te dra. En terwyl hy daar was, moes hy sommer toesien dat Josef die naam Jesus op sy geboortesertifikaat aanbring. Die engel van drome moes aan Josef in 'n droom verskyn om hom die stand van sake toe te lig. Die man kry dit dalk net in sy kop om van sy verloofde Maria in die geheim te probeer skei. Boodskapper engel moes weer die goeie tyding van groot blydskap aan die herders oordra sonder om hulle die skrik op die lyf te jaag. Julle sien, boodskapper engel was nie altyd baie diplomaties met sy skielike verskynings nie. Menige maal het hy die aardbewoners met 'n doodeenvoudige boodskap met angs neurose gevul. So het hy per vorige geleentheid 'n groot beroering en 'n opskudding in die hemel veroorsaak. Dit was weens miskommunikasie tussen hom en 'n ander engel wat in die kommunikasiedepartement werksaam was met die nou baie toepaslike bynaam van misverstand engel. Nou tussen die twee van hulle het hulle dit reg gekry om Biliam se donkie vir 'n geruime tyd daarna op antidepressante te gehad het. Sy verskyningstegniek was iets waaraan hy drasties sou moes werk en inoefen totdat hy dit vervolmaak en onder die knie gekry het. Gabriel het onderneem om vir boodskapper engel onder sy vlerk te neem, om hom met die fynere kunsies van plotselinge en onverwagte verskynings 101 touwys te maak. Nou die probleem was dat as boodskapper engel dit hierdie keer weer verbrou en die nederige skaapwagters in al wat 'n denkbare rigting was laat spaander het, dan kon dit tot erge katastrofiese gevolge met epidermiese proporsies gelei het. Koorleier engel, hy moes weer die teken gee wanneer die koor moet inval en lostrek. Die engele koor moes self 'n paar ekstra repetisies deurwerk. Elkeen moes hulle woorde leer en sorg dat hulle dit onthou om die glorieryke tyding, om die wonder van wonderwerke, die koms van die Christuskind in harmonie en onvergeetlike wyse aan die skaapwagters, die geringste onder die geringstes te verkondig. Daar moes ook gereël word dat die herberg waar Josef en Maria sou inboek met die toepaslike naam van Locum Passus reeds vol bespreek was. Nou in hemelse letterkunde beteken dit plek van vrede. Die stal moes ook in orde gekry word. Nie te veel diere nie, maar daar moes genoeg plek vir baie besoekers ingeruim word en daar moes ook voldoende strooi in die krib wees om as 'n bekkie vir die pasgebore Christuskind te dien. Niemand het geweet hoe en wat gereël moes word wat die pad vir die wyse manne na Bethlehem en die stal sou aanwys nie, maar dit was later se probleem. Verkenner en padvinder, hulle moes so lank 'n roete beplan waar langs Josef en Maria na Egipte kon vlug. En dan die baie imponerende en die ontzagwekkende aartsengel Michael, hy is opgekommandeer om saam met 'n hele hemelse peloton soldaatengele toe te sien dat Josef en Maria nie net veilig van Nazareth na Bethlehem reis en betyds daar arriveer nie, maar hy moes ook toesien dat Josef en Maria veilig met die Christuskind na Egipte vlug en ongeskonde daar arriveer. Alles moes in plek val en niks mag oor die hoof gesien word nie. Die hele administratiewe afdeling was in rep en roer. Kom ons luister na Susan Boyle met Away in a Manger.
Ek groet jou op hierdie Kersoggend met 'n bodemlose koppie koffie en ek wil vir elkeen sê en ek wil vir elkeen 'n geseënde Kersfees toewens. Kersfees is een van daardie kosbaarste tye saam met familie, vriende, maar soms ook met uitdagings wat daarmee gepaard gaan, want almal het maar hulle eie dingetjies en verskille en geite en goeders. Maar ek wil vir jou vra dat jy in hierdie feesseisoen mag besef dat God se planne vir jou soveel groter is as jou drome vir jouself. Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy is die wonderlike geskenk wat al ons behoeftes bevredig. Hy is die wonderbare raadsman wat jou wil lei elke tree van jou lewe. Hy is die sterke God wat meer kan doen as wat ons ooit kan vra of dink. Hy is die ewige Vader wat wil kom en jou hand wil neem en jou neem na sy plan en doel vir jou bestaan. Hy is die geskenk van vrede. Feit is, hy is die vredevors wat kom om alle vrees en twyfel te verwyder en om jou met sy vrede te vul, sodat jy nie deur enige storms in jou lewe oorweldig sal word nie. Hy is al wat jy nodig het. Omhels hierdie groot geskenk vandag. Ek lees in Jesaja 6 vers 8 toe het ek die Here oor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, Here, stuur my. Ek deel met jou hierdie gedeelte van Jesaja as voorloper vir die verhaal wat ek vandag met jou deel. Dit was Kersdag 1963. Sy naam kan ek nie meer onthou nie, maar sy gesiggie en daardie Kersdag sal ek nooit vergeet nie. Die dag was mistroostig vir die wat op die warm Kaapse somersmiddag nie saam met familie aan 'n groot tafel van bout en hoender aangesit het nie. In die omgewing van Goodwood en Epping, waar ek op soek was na 'n adres, het die dag nog valer gelyk en my mond was dik. Dik omdat 'n redakteur my van alle dae op Kersdag 'n storie gegee het om te gaan doen. Soekend straat op en straat af, het ek Beinskloofse koel water voor my gesien, en skaapbout, geel rys, sousboontjies en pudding was alles. En pudding, alles wat lekker is. Dit is die dinge waarna 'n man op so 'n dag verlang. En daar sit ek in 'n motor met 'n pakkie langs my. In die pakkie was 'n speelding, 'n rooi lorry, 'n bloedrooi lorry. Ek loer weer na die briefie in my sak. Liewe oom, ek is baie siek. Dit is dalk my laaste Kersfees op die aarde. Stuur asseblief vir my 'n lorry, 'n rooie asseblief. Daar was destyds by die koerant soveel versoeke van soveel mense. Almal kon nie gehelp word nie, maar hierdie een het die redakteur gesien, gelees en aan my aangedra. Dit is 'n siek kind wat dit vra. Dit kan sy hart bly maak en dit kan vir ons 'n goeie storie oplewer. Dit sal soveel beter wees as jy op Kersdag met die geskenk daar aankom, het die redakteur op sy gebruikelike haastige manier beduie. Jy vat maar die briefie, gaan koop die rooi lorry en bere dit tot Kersdag, want jy is die junior verslaggewer. Dan kry jy uiteindelik die nuus. Nederig maar netjies, dan kry jy uiteindelik die huis. Nederig maar netjies. Die vrou wat die deur oopmaak, sy oë is rooi gehuil. Jy kom dadelik agter dat hier wel ernstige probleme is en jy gesels saggies met haar. Jy hoor van 'n kind wat siek is, bloedkanker. Daar's nie meer hoop nie. Die dokters het hom huis toe laat kom, omdat dit sy laaste Kersfees thuis sal wees. Dan roep 'n stemmetjie uit die kamer, kom maar binne. Dis nie nodig om saggies te praat nie, ek weet ek moet na liewe Jesus toe gaan. Onder die spierwit laken lê 'n nog bleker gesiggie. Jy ruik en voel die einde aan in die kamer. Dit is 'n seentjie, dalk 10, 12, 15... Na soveel pyn en so lang stryd teen die dood, kan 'n mens nie meer die ouderdom skat nie. Dis net 'n klein bondeltjie. Bo aan sy kop is die muur uitgekalwe. Dis waar sy vingertjies gegrawe het wanneer die pyn snags ondraaglik word. Skielik staan jy beskaamd met die simpel ou geskenkie agter jou rug weggesteek. het oom die rooi lorie, het oom die lorie gebring. Die gesig is vol afwagting, vol hoop. Jy knik, haal die papier af en sit die rooi speelding langsom neer. Een gesig het nog nie so gestraal nie. Blink trane loop tussen die dankie sê deur. Dan roep hy sy boetie, 8 jaar oud, prachtig en gesond. Hier is die lorie wat jy so graag wou hê. Ou boet het ons beloof jy sal hom kry. En dan besef jy, dit was toe nooit vir homself nie. Dit is die laaste geskenk wat hy vir sy kleinboet gevra het. Buite is het nog warmer as net nou. Jy staan versla en beskaamd voor die motor voordat jy inklim. En dan ry jy, sommer net nêrens heen nie. Maar tot vandag toe onthou jy. Onthou jy wat 'n rooi lorie vir 'n siek seentjie beteken het. En nog nooit weer was daar 'n Kersdag soos daardie nie. Ek groet jou vanoggend op hierdie Kersoggend met Lukas 2 vers 10 en die engel sê vir hulle moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Die Here se begeerte vir elkeen van ons vandag is dat ons die groot blydskap sal ken wat hy bedoel het dat ons moet ondervind. Mag hy nou kom en jou met sy blydskap en genot vul terwyl jy dink aan alles wat hy vir jou gedoen het. Mooi loop, tot volgende keer.
Jy is ingeskakel op Melodie FM
op 'n Sondag.
Ons begin met toneel nommer 4. Nou intussen het elke engel, elke aartsengel, elke seraf, elke gerub en selfs die eerbiedwaardige poortwagter van hulle gewone take op sy gesit om hulle persente vir die geseende kindjie voor te berei. Almal behalwe Lacrimus. Hy het elke dag op die heel boonste trap wat na die poort gelei het, gaan sit en gewag vir inspirasie. Wat kon hy gee wat vir die seun van God aanneemlik sou wees? Nou op 'n tyd het hy daarvan gedroom om 'n loflied van aanbidding te komponeer. Maar daar het sy musiektalent om lelik in die steek gelaat. Hy kon nie eers sy koor audisie slaag nie. Toe weer het hy opgewonde geraak oor die skryf van 'n gebed. 'N gebed wat vir ewig in die harte van mense sou lewe, maar ook daar het sy skryftalent tweede in ry gestaan teenoor die van die verslaggewer engele. Wat kon hy gee wat die heilige kindjie sou behaag? Die tyd van wonderwerk was al baie naby toe Lacrimus uiteindelik op sy geskenk besluit het. En toe, op die dag van alle dae, het hy dit baie inskikkelik uit sy wegsteekplek agter 'n wolk uitgehaal en dit nederig voor die troon van God geplaas. Dit was net 'n klein, onooglike skoenboks met sy kosbaarste besittings daarbinne. Maar toe begin die twyfel aan Lacrimus te vreet. Sou dit vir God ook behaag het? Sê nou maar net God hou nie daarvan nie. Weer begin die twyfel aan hom te knaag. 'N klein, brein, onooglike skoenboks tussen al daardie ander wonderlike geskenke van al die ander engele. Geskenke van so 'n stralende pragt en skoonheid dat die hele heelal deur hulle heerlikheid verlig is. En toe Lacrimus dit aanskou, toe wens hy skielik dat hy sy onwaardige geskenk kon terugeis. Nie net was dit onooglik nie, maar ook heeltemal waardeloos. As hy dit maar net gou tussen al daardie ander geskenke kan wegsteek voordat God dit opmerk. Maar hy was te laat. God se hand het stadig oor al daardie helder blink geskenke beweeg en skielik tot rus gekom op Lacrimus se nederige geskenk. So asof God spesiaal na daardie geskenk gesoek het. Lacrimus krimp in een van skaamte. Weer het hy klip hard begin snik ten aanskoue van almal. Toe sê God: Lacrimus, verduidelik asseblief aan almal hier teenwoordig waarom jou geskenk nie toegedraai is soos al die ander geskenke nie. Lacrimus het geen ander keuse gehad nie. Hy moes verduidelik. My Skepper, antwoord hy, omrede my ervaring met mense my geleer het dat die uiterlike voorkoms nie vir u belangrik is nie, maar wel die gesindheid waarmee die geskenk aan u voete neergelê is. Die inhoud van die skoenboks is my kosbaarste herinneringe van mensekinders met terminale siektes wat u aan my sorg en beskerming toevertrou het. Dit was 'n uitdrukking van elkeen van hulle se kinderlike geloof in u as hulle hemelse Vader. Ek het vasgeglo dat die inhoud van die skoenboks vir u betekeniswaarde sou inhou. Ek is so bitter jammer. Vergewe my asseblief. Ek wens ek het 'n meer toereikende geskenk aan u seun voorgehou. Toe antwoord God: Lacrimus, waaroor is jy jammer? En waarvoor moet ek jou vergewe? Van al die engele wat ek ooit geskape het, is jy die enigste een wat my hart op hierdie oomblik kan verstaan. Ek het jou teruggeroep hemel toe met die wete dat jy nie van daardie skoenboks van jou met sy aardse inhoud sal afstand doen nie. Gee asseblief vir my die skoenboks aan, sodat ek aan die res van die skepping kan wys wat daarin is en wat die betekenis daarvan eendag gaan wees. Lacrimus kan nie beweeg nie. Sy voete wil nie vorentoe nie en sy vlerke wil nie oopsprei nie. In 'n laaste wanhopige poging om te beweeg, trap hy sy een vlerk se punt op die vloer van God se troonkamer wat met edelstene uitgelê is vas en daar struikel en val hy oor sy eie vlerke, sommer so kap plaks, en met 'n harde slag val hy reg voor oor kop eerste. Maar die ergste van alles was, dat hy sy stralekraans verloor het. Dit het van sy kop afgeval. Lacrimus, hy het probeer keer, maar hy was te laat, en met 'n geding, ding, 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 het die stralekraans tot teen die voet van God se hemelse troon gerol, en daar het dit met 'n gekletter en 'n geklingel tot stilstand gekom. Hierdie keer was daar 'n onheilspellende stilte in die hemelse stad, 'n stilte so volmaak en so ongestoord, behalwe vir die nou reeds al onbekende snikke van Lacrimus. Hy het onbedaarlik begin huil, sy verleentheid was so groot, hy het gewens die wolke kan hom insluk. Maar toe, net die volgende oomblik, gebeur daar iets wat geen hemelwese nog ooit die voorreg gehad het om te aanskou of te beleef nie. Dit het nog nooit voorheen in die hemel gebeur nie. God het van sy troon af opgestaan. God het na Lacrimus toe oorbeweeg, waar hy nog plat op sy maag gelê en snik het, en toe het God afgebuk en vir Lacrimus weer terug op sy vlerke gehelp. Net voordat God weer sy troon bestyg het, het God ook Lacrimus se stralekraans vir hom opgetel. God het aandagtig daarna gekyk. Eers het dit gelyk of God het oorweeg om Lacrimus se stralekraans aan hom terug te gee, maar toe lyk dit weer of God skielik van plan verander het. God het weer sy troon bestyg met Lacrimus se stralekraans op sy skoot. Intussen het Lacrimus dit reg gekry om sonder enige verdere voorval sy skoenboks opgetel te kry en dit aan God oorhandig. Lacrimus laat sak sy kop in skaamte toe God ten aanskoue van die hele hemelse leerskare Lacrimus se skoenboks oopmaak en die inhoud daarvan wat hy as geskenk aan die Christuskind aangebied het, een vir een uitstaal en net daar oop en bloot op sy troon voor almal uitstaal. Wat was Lacrimus se geskenk aan die geseënde Christuskind? Kom ons luister na Bonnie M met Mary's Boy Child.
Soos die sand in die uurglas uitloop, wil ek Emmerans vir u vir sê, dankie dat ons land en sand kon gesels oor die diversiteit van onderwerpe, net hier op 97.1. Dis die hartklop van die Oos-Vrystaat. Dankie vir jou liefde, vir jou ondersteuning, dankie dat jy elke tree hierdie jaar saam met ons gegee. Mag jy hierdie feesseisoen liefde, geluk en vreugde ervaar en mag 2023 jou wildste verwagtinge oortref. Onthou ons afspraak in die nuwe jaar. Tot ons mekaar weer sien, van my Emmerans Fourie, wees lief vir mekaar, wees goed vir mekaar, en laat daai hart warm klop.
There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore, because of Christmas Day.
On Christmas Day,
joy and laughter. People shout and let everyone know there is hope for all to find peace.
Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to be her child. Not a single room was inside. And then they found a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, golden dark, Mary's little boy was born.
Hark now, hear the angels sing. A king was born today.
And man will live forevermore because of Christmas Day.
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
For a moment the world was aglow. All the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace.
Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more.
Toneel 5. Wel, hier is die lysie van die inhoud van Lacrimus se skoenboks. Daar was boomsade van 3 verskillende bome. Daar was 'n peel van 'n doringboom ook met 'n paar sade nog daarin. Daar was 3 stukkies ystererts. Daar was 'n vierkantige blokkie sagte poreuse materiaal. Daar was 'n blokkie hout met die inskripsie Welkom daarop uitgegraveer. Daar was die onooglike leë bruin skoenbok self. Dan was daar 'n gebruikte kruipverband wat netjies opgerol was en daar was 'n origami skoenlapper met 1 geel en 1 blou ingekleurde vlerk. 8 items in totaal. Lacrimus het nie geweet waarom sy kop weg te steek nie. Hoekom het hy ooit gedink die skoenbokse inhoud is so wonderlik? Waarom het hy geglo dat sulke totaal nuttelose aardse dinge tot eer en verheerliking van die geseende Christuskind en verlosser sou wees? Lacrimus was baie verleë. Die ganse engele skaarse oë was op hom gerig, daar waar hy voor God se troon gestaan het. Lacrimus wou net weer in trane uitbars, toe God om enige verdere verleentheid spaar deur met eens weer te begin praat. God se stem dra soos goddelike musiek reg deur die hemelruim en God maak toe die volgende aankondiging. Van al die geskenke van al die engele vind ek dat hierdie klein skoenboks en sy inhoud my die meeste behaag. Die inhoud daarvan is van die aarde en van sy mense, en my seun gaan gebore word om koning van beide te wees. Die meeste mense op aarde sal my seun egter verwerp, en die inhoud van hierdie skoenboks sal van vandag af aanleiding gee tot sy tydelike dood, waarsonder daar nie verlossing vir die mensdom op aarde kan wees nie. My geliefde seun sal egter deur mense hande vermoor word. Die engeleskaar het God met volsla ongeloof aangestaar. Wat se nonsens is dit? Die God se seun, die hemelse prins, deur mense hande vermoor word? Onmoontlik. Die engele het nie 'n enkelte woord verstaan van wat God hulle so pas meegedeel het nie, en nog minder het hulle die sin en betekenis van die voorwerpe in Lacrimus se skoenboks geken en verstaan. Wat kan dit tog alles beteken, het hulle gewonder. God gaan toe voort met sy verduideliking, maar hierdie keer het die hemelinge aberrasie in God se stem ervaar. God se stem was emosioneel, soos die van Lacrimus. God het dit moeilik gevind om sy verduideliking aan sy getroue engele skaar oor te dra. Eers het God sy aangesig van die engele af weggedraai. Hy het swaar gesluk om sy emosies onder beheer te kry, en hy het homself 'n oomblik gegun voordat hy sy hemelwesens vierkantig in die oë gekyk het. Baie emosioneel gaan God toe voort met sy verduideliking. Die drie boomsade is die van 'n seder, 'n sipres en 'n palm. Hierdie drie boomsade sal oor ongeveer 33 mensjare van vandag af die hout verskaf waarmee 'n kruis gebou gaan word en waarteen my seun opgehys sal word. Individueel sal die seder die hout verskaf vir die steunpilaar van die kruis. Die sipres sal die hout voorsien vir die dwarsbalk, en die palm sal die hout voorsien vir my seun se voetrus. Die seder dui op my seun se onverganklikheid. Die sipres dui op my seun se ewige, onvernietigbare hemelse koninkryk, en die palm dui op my seun se triomfantelike oorwinning. Saam is hierdie drie bome simbolies van die menslik onpeilbare goddelike drie-eenheid. Die saad in die doringboom se peel sal die pendorings voortbring waarmee daar vir my seun 'n doringkroon gevleg sal word en in sy skedel ingeforceer sal word. Euphorbia milii. Hierdie soort pendoring word baie groot en sterk en veroorsaak oog, keel, mond en vel irritasie. Die klein blommetjies is bloedrooi van kleur, simbolies van my seun se bloed. Die doringkroon self sal simbolies wees van die misleidende valshede van menslike begeertes. Die drie stukkies ystererts sal gesmeld word om drie vierkantige spykers van te maak. Mense hande sal my seun teen 'n kruis vasdruk en hom met daardie drie spykers deur sy polse en sy voete daaraan vasnaal. Die drie spykers sal terugverwys na van my seun se kruiswoorde. Daar is die spyker van vergifnis. Wanneer my seun vir die mensdom sal intree met die woorde: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan is daar die spyker van oorgawe, wanneer my seun sy lewe aan my sal toevertrou met die woorde: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Laastens is daar die spyker van verborgenheid. My seun se noodkreet: my God, waarom het u my verlaat, sal egter vir hom onbeantwoord bly. Dit sal sy donkerste uur wees, want in daardie uur gaan ek my nie net van hom versaak en vervreem nie, maar dit sal ook die uur wees waarin hy homself ten volle en finaal met die mensdom se verlorenheid, eensaamheid en skeiding van God sal vereenselwig. Dit sal egter nie die spykers wees wat hom teen die kruis gaan vashou nie, maar sy liefde vir elke mens persoonlik. Elkeen van die drie spykers sal verteenwoordigend wees van een van die drie dae wat my seun in sy graf sal deurbring. Wrede soldate sal 'n spons in bitter gaal doop en dit vir hom aanbied om te drink in sy uur van nood en lyding en dit terwyl hulle met hom die spot dryf. Die poreuse materiaal sal simbolies wees van my seun se geestelike dors na sondaars. Nadat my seun sy lewe aan my toevertrou het, sal ek persoonlik toesien dat hy 'n behoorlike begrafnis kry, nie die van 'n misdadiger nie. Geen mense hand sal hom verder verneder deur enige van sy bene te breek nie. Die bordjie van olyfhout met die inskripsie koning van die Jode wat die soldate bo sy hoof gaan vasspyker sal as herinnering dien dat hy dit vir elke mens op aarde persoonlik gedoen het. Die olyfboom is simbolies van my seun se koninklike en priesterlike amp. Maar laat hierdie leeskoenboks vir julle 'n vooruitskouing wees van my seun se leë graf. Hy sal triomfeer oor die doodse angel en oor Satan deur self weer sy lewe op te neem. Geen mens wat my seun as verlosser en saligmaker aanvaar het, terwyl hulle die kans op aarde daartoe gehad het, sal ooit weer die dood hoef te vrees nie, want my seun sal vir hulle die weg baan. Hy self sal dan die begrafnisdoek waarin sy liggaam toegedraai was netjies opvou en eenkant in die leë graf neersit vir almal om te sien dat hy sy verlossingstaak suksesvol afgehandel het. Daar was 'n gefladder van vlerke. Die engele kon hulle nieuwsgierigheid nie beteel nie. God het iets vergeet. Wat van die skoenlapper? Wat beteken die skoenlapper? En so asof God hulle gedagtes gelees het, gaan hy ongestoord voort. Die skoenlapper het behoort aan 'n mensekind wat ek aan Lacrimus se meelydende sorg toevertrou het. Sy was baie besluiteloos. Dit was altyd vir haar moeilik om 'n besluit te neem. Op die spesifieke dag wat sy hierdie papierskoenlapper gevou het, kon sy nie besluit het of sy die meeste van geel of die meeste van blou gehou het nie. Toe kleur sy maar die een kant van die skoenlapper geel en die ander kant met blou in. Hierdie skoenlapper verteenwoordig die mens se ewigheidskeuse. Wat gaan hulle met Jesus se kruisdood doen? Gaan hulle my seun verwerp of gaan hulle hom aanbid? Dit is of die een of die ander. Daar is geen middeweg nie. Daar is geen kombinasie tussen die twee nie. Hierdie keuse van die mens sal hulle ewige, finale bestemming bepaal. Kom ons luister na Ere aan God deur die broers.
Ere aan God, Ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae. Ere aan God in die hoogste, ere aan God in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense, welbehae, in die mense, welbehae, welbehae. Ere aan God, God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae. Amen. Amen.
toneel 6 en dit is ook ons laaste toneel. Daar was weer 'n asemlose pauze onder die ganse hemelse bewoners. Nie een engel het 'n enkel te veer verroer nie. Die ganse engeldom was weer in volsla ongeloof gehul. Weer het hulle iets aanskou wat hulle nie geweet het God in staat toe is nie. Die engele kon nog nooit verstaan of voorheen Lacrimus sy hartseer verstaan nie. Nog minder kon die engele verstaan waarom God ooit 'n hartseer engel geskape het nie. Maar nou dat die engele hierdie hartseer emosie by God waargeneem het, het hulle begin verstaan. In hierdie moeilike uur was Lacrimus die enigste hemelwese wat God se hart kon verstaan en homself met God se hartseer kon vereenselwig. Die engele, hulle het al droefheid by God die Vader waargeneem wanneer die mensdom teen hom in opstand gekom het. Die engele het al gesien hoe die mensdom God die Vader tot woede prikkel wanneer hulle hom uittart en hom aanhoudend bly verwerp. Die engele het al God die Vader sy jaloesie beleef weens die mensdom se afgodery en hulle wêreldsgesindheid en hulle begeerte na materialisme. Die engele het al beleef hoe God die Vader die mensdom se algehele goddeloosheid haat. Die engele weet ook dat die mensdom God die Vader al gegrief het en dat God die Vader al baie berouvol was dat hy die mensdom geskape het. Maar die engele het ook al saam met God die Vader gejubel vir sy liefde vir sy kinders. Daarenteen het die engele ook die wonderlike voorreg om deurentyd God die Vader se groot deernis vir sy skepping te ervaar. Maar hierdie was 'n onbekende droefgeestigheid en 'n bewoë harteleed van die Vader oor die lydensbeker en sielewroeging wat vir sy seun in die vooruitsig gestel word. Daar te deernis hebbende tranerigheid in God se oë opgewel, 'n harteweë wat die gang van die mensdom ten goede vir alle ewigheid op 'n onomkeerbare draaispul getild het. God se engele kon nog nooit besef, nooit deursien, nooit deurleef en nooit deurgrond dat God self daartoe in staat is nie. Vir God se engele was dit net 'n ongekende menslike emosie, maar nou begin hulle verstaan. Omdat mense na die beeld van God geskape is, maak dit sin dat hulle ook daardie emosie van God geërf het. Toe neem God Lacrimus se stralekrans in sy hande en vra, Lacrimus, mag ek asseblief jou toestemming kry om jou stralekrans vir 'n rukkie te leen? Ek wil dit graag gebruik om aan te dui waar en dat die mensdom se verlosser binnekort gebore gaan word. En watter groter eer kan 'n engele of 'n enkele engel te beurt val as om sy stralekrans tot God se diens aan te bied? Lacrimus het nie woorde gehad nie en hy was te bang om weer te probeer beweeg. Toe knik hy maar net sy kop so op en af, net daar waar hy staan, al snikkende. Hierdie keer snik Lacrimus nie van hartseer of verleentheid nie, maar van dankbaarheid. Een enkele traan het teen God se wang afgeloop en op Lacrimus se stralekrans gedrup. En toe begin Lacrimus die stralekrans, sy stralekrans begin te gloei met 'n helder, onaardse lig. Dit het gelyk soos die lig van 'n gloeiende vlam, stralend, goudkleurig, glinsterend, skitterend, glansend, glimmend, flikkerend, ongelooflik skerp, tog onbeskryflik mooi. Wat gaan God nou doen? Het die engele gewonder. Daar is weer 'n gefladder van vlerke. Die engele kon hulle nieuwsgierigheid nie bedwing nie. Hulle opgewondenheid kry weer die oorhand. Almal wil sien. Hulle neem hulle plek in op die hemelse leer wat later gaan afsak tot op die aarde. En wat doen God toe? God hang toe die Bethlehemster in die hemelruim. Reg bo kan die stal in Bethlehem waarin Jesus so pas gebore is. Dit was niks anders as lakrimus stralekraans. Vir slegs 'n paar aande vir almal om te sien. Spesiaal vir die sterrekykers om te kan volg. En met eens, net soos hulle geoefen het, barst die engele koor los met ere aan God in die hoogste hemele. Die arme herders skrik hulle self vir die tweede keer daar dieselfde aand weer amper in 'n koma in. Die eerste keer was as gevolg van boodskapper. Weer was daar geen vooraf waarskuwing nie. Geen vooraf aanduiding dat iets wonderbaarliks gaan gebeur nie. Nie 'n enkele engel wat eers moes keel skoonmaak of 'n noot moes probeer vang het nie. Net eens klaps 100 miljoen engele wat gelyktydig uit volle bors lostrek en dit nog voordat koorleier engel die teken kon gee. Bethlehemster, o wonderster, blinkend, helderder as enige ander ster, werp hy sy wit, nader winkende lig neer op 'n stal waarin 'n godskind maar ook 'n verlosser gebore is. Daar het dit geskyn op daardie nag van wonderwerke en deur al die eeue heen verblind deur sy hemelse praag het niemand kon raai en niemand kon weet wat die oorsprong en die ware betekenis van die glinsterende ster van Bethlehem was nie. Met 8 baie duidelik onderskeibare intermitterende goue ligstrale, 4 langes in die vorm van 'n kruis en 4 kortes tussenin. Elke ligstraal verteenwoordigend van een van God se 8 Christus beloftes aan die mensdom. Die betekenis en die inhoud van lakrimus se skoenboks en eintlik die ware betekenis van wat mense vandag vier as die Christusfees. Daar was die belofte van 'n hemelse vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die belofte van vrye toegang tot God 24 uur per dag, 7 dae per week, 365 dae van die jaar. Daar was die belofte van 'n vaste en 'n besliste hoop, die belofte van oorwinning wat reeds behaal is, die belofte van ongeëwenaarde liefde, die belofte van standvastige geloof, die belofte van 'n sekere verlossing en laastens die belofte van 'n leë graf. Dit is dan die verhaal van die Bethlehemster. Lakrimus is tot vandag toe nog steeds die gelukkigste engel met die meeste aansien in die ganse engeldom. Sy stralekraans is die blinkste en die mooiste en hy het nog nooit weer 'n enkele traan gestort of 'n enkele snik gesnik nie. En weet julle hoekom nie? Want God self het sy trane afgedroog. Amen. Kom ons luister na Onbeskaamd met Bethlehemster.
Goeiemôre Maluti FM familie. James hierso van Dinsdag Dinge. 'N Geseënde Kersfees vir elke een van julle. Mag dit vir julle 'n mooi Kersfees wees saam met familie, vriende. Mag vrede, vreugde en geluk julle verveel in die feesseisoen. Julle moet mooi bly, pas julle op.
Bethlehem star, o
Ek wil jou net daaraan herinner dat ons oggendgodsdiens word vanoggend gelei deur Dominee Dakkie Bab van Efrata gemeente en dit sal wees om 9:30 en dan het ons ook 'n paar verjaarsdae vandag. Ek gaan vir jou net die naam van lys lees wat ek gekry het van die NG Kerk Efrata. Daar het ons vir Hester Erasmus en vir Johan McDueling van die NG Kerk Panorama, Ilse Beneke en Reynou Brits van die NG Kerk Eureka het ons vir Hestia Nienaber en van die NG Kerk Bethlehem Oos, daar het ons vir Tom Besidenhout. Nou van my kant af, Solly van Rensburg, baie dankie vir die saamkuier. Ek hoop julle die gedeelte geniet oor die Bethlehemster, die betekenis daarvan, wat dit moontlik kon gewees het en ook ons kersverhaal van Angelicus Lacrimus. Van my kant af, 'n baie, baie geseënde Christus wees vir jou en vir jou familie. Mag julle die reddende genade van Jesus Christus se geboorte, mag dit vir julle 'n werklikheid in elkeen van julle se lewe en se gesinne wees, nie net vandag nie, maar vir elke dag vir die res van julle lewe. Van my kant af, ek groet tot volgende week op Nuwejaarsdag, dan kuier ek weer saam met julle. Dankie vir die voorreg, dankie vir elkeen van julle wat 'n kaartjie gestuur het, 'n foto gestuur het, 'n boodskapie gestuur het. Ek het so ver moontlik op elkeen van hulle persoonlik probeer terugantwoord. Geseënde Christusfees vir julle. Ek gaan uitspeel met hierdie ene van Ellie Goulding, Oh Holy Night, en ook Susan Boyle met Oh Come All Ye Faithful.
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the Spirit felt His worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks more on, fall on your knees.
choose.